สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้พบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราพูดคุยกันถึงเรื่องของงานวิจัยดีๆจากทางสถาบันกันมาจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อการใช้ฮอร์โมนในสาวประเภท2กับนายแพทย์วาทีสิทธิแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับ
ครับพูดถึงเรื่องของการใช้ฮอร์โมนนะฮะก็มีความเชื่อมีค่านิยมในการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงในสาวประเภท2เนี่ยก่อนอื่นก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างครับ
โอเคสำหรับในเรื่องของค่านิยมแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนสำหรับสาวประเภท2เนาะซึ่งเมื่อพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องคุยเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพของกลุ่มคนข้ามเพศเนาะซึ่งสาวประเภท2ก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มคนข้ามเพศประเภทหนึ่งเนาะซึ่งสิ่งหนึ่งที่พบก็คือในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพร่างกายจากชายเป็นหญิงต้องมีในเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในเพศที่เขาต้องการเนาะก็คือการเป็นเพศหญิงซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่า 80% ของสาวประเภท2ในบ้านเราอ่ะมีการใช้ฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดหรือว่ายาฉีดคุมกำเนิด
ครับ
นะฮะโดยที่บางคนเนี่ยก็จะใช้โดยการขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอใช้ตามที่บอกต่อๆกันมาหรือว่าจากการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำให้มีผู้ที่ใช้ฮอร์โมนเนี่ยเกินขนาดอยู่ค่อนข้างมากซึ่งค่านิยมการใช้ฮอร์โมนในสาวประเภท2ที่พบหรือว่าได้ยินมาเนาะก็จะพบว่ายิ่งฉีดมากยิ่งจะให้รู้สึกว่าสวยเยอะขึ้นแล้วก็เชื่อว่าต้องใช้ปริมาณเท่านี้นะถึงจะสวย
ครับ
ถ้าเกิดว่าลดปริมาณลงความสวยก็จะลดลงรูปร่างเปลี่ยนไปจากที่รู้สึกว่าเราสวยเหมือนผู้หญิงก็จะกลายเหมือนกับเป็นรูปร่างไปทางเพศชายมากขึ้นหลายคนก็จะกินหรือฉีดตามคำแนะนำจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จักหรือว่ารุ่นพี่ที
่
เป็นสาวประเภท2
ก็เรียกว่าเป็นค่านิยมที่บอกเล่าต่อๆกันมาไม่ได้ผ่านมาจากทางแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะฮะ
เรียกองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ถูกต้องนักหรือว่าการที่สาวประเภท2มีค่านิยมว่าฉันต้องสวย
ครับ
ฉันต้องดูดีสวยเหมือนดาราหรือว่าเป็นมิสทิฟฟานี่ต้องเอวบางร่างน้อยดูให้เหมือนแบบผู้หญิงมากที่สุด
ครับ
ดูแล้วไม่โป๊ะซึ่งกรอบสังคมก็จะกดดันคนกลุ่มนี้ว่าถ้าเป็นกระเทยนะจะต้องดูดีไม่คนที่จะดูตัวใหญ่ร่างใหญ่แล้วก็จะโดนล้อว่าเป็นกระเทยหรือสาวประเภท2ลักษณะตัวใหญ่หรือเป็นกระเทยขวายหรือเปล่า
ครับ
อันนี้ก็เป็นค่านิยม
ก็คือก็เป็นค่านิยมที่เป็นความเชื่อกันมาบอกต่อกันมานะฮะทีนี้มาพูดถึงประเภทของฮอร์โมนเพศหญิงกันบ้างอันนี้มีกี่ประเภทยังไงบ้างครับ
ก็จะพูดถึงทั้งฮอร์โมนเพศชายแล้วก็เพศหญิงเนาะโดยที่ฮอร์โมนเพศก็จะมีฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงโดยที่ฮอร์โมนเพศชายได้แก่ฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนแอนโดรเจน
ครับ
ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะผลิตที่ต่อมหมวกไตแล้วก็อัณฑะจะมีผลทำให้มีการสร้างโปรตีนในร่างกายทำให้มีการสร้างกล้ามเนื้อแขนขาจะใหญ
่
กล้ามเนื้อบริเวณไหล่จะกว้างแล้วก็สะโพกจะแคบ
ครับ
เสียงห้าวมีหนวดหรือว่ามีสิวขนดกหรือว่ามีศีรษะที่หลานซึ่งเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชายที่เป็นตัวทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามนี้แล้วก็สำหรับฮอร์โมนเพศหญิงก็จะมี อร์โมนชื่อเอสโตรเจนและก็ฮอร์โมนชื่อโปรเจสเตอโรน
ครับ
สองตัวนี้มีอิทธิพลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายยังไงบ้างเนาะสำหรับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะมีผลทำให้เต้านมขยายสะโพกผายขึ้นหรือว่าใหญ่ขึ้นมีการกระตุ้นของคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้รู้สึกว่าผิวหนังเนี่ยดูเปล่งปลั่งสำหรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนก็จะมีผลทำให้เกิดการหลั่งน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวลดน้อยลงทำให้หน้าเนี่ยมีความมันลดน้อยลงแล้วก็ลดการเกิดสิวสิวจะไม่ค่อยมีนะฮะอันนี้ก็จะมีลักษณะของฮอร์โมนชนิดต่างๆกันที
่
เรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพศ
ก็คือว่าบางทีผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีฮอร์โมนเพศชายมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิวเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เป็นผู้ชายคนจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
สำหรับคนหนึ่งก็จะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงรวมกันอยู
่
การแสดงออกหรือว่าลักษณะเด่นก็ขึ้นกับความสมดุลของฮอร์โมนเพศทั้งสองประเภทนี
้ครับ
ถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีลักษณะฮอร์โมนเพศชายเยอะๆถ้าในผู้หญิงเนาะก็จะมีลักษณะอย่างที่กล่าวไปเนาะหรือว่าถ้าในผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศหญิงค่อนข้างเยอะก็จะมีลักษณะคล้ายกับผู้หญิง
อ๋อนะฮะอันนี้ก็คือประเภทของฮอร์โมนทีนี้มาพูดถึงยาอย่างที่บอกว่ายาฮอร์โมนเพศอย่างพวกยาคุมกำเนิดอะไรเงี้ยนะฮะที่สาวประเภท2นิยมใช้เอาแบบกินก่อนเป็นยังไงบ้างครับ
โอเคสำหรับยาฮอร์โมนเพศแบบกินส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักว่าเป็นยาคุมกำเนิด
ครับ
ซึ่งการต้องบอกก่อนว่าการใช้ฮอร์โมนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศโดยเฉพาะในสาวประเภท2นั้นเนี่ยจะมีแนวคิดสำคัญ2ประการก็คือในประการแรกเนี่ยการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงชนิดเอสโตรเจนเพื่อจะทำให้มีลักษณะความเป็นหญิงให้เกิดขึ้นในร่างกาย
ครับ
สำหรับประการที่2ก็คือการใช้เน้นการใช้ฮอร์โมนการต้านฮอร์โมนเพศชายหรือที่ว่าเป็นแอนตี้แอนโดรเจนเพื่อลดหรือกำจัดผลที่เกิดจากฮอร์โมนเพศชายหรือว่าแอนโดรเจนให้หมดหรือลดน้อยลงในร่างกายสำหรับการใช้ฮอร์โมนในสาวประเภท2เนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายขั้นตอนอย่างเช่นถ้าเป็นสาวประเภท2ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลงเพศฮอร์โมนที่ใช้หลักๆก็จะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนร่วมกับฮอร์โมนที่จะไปลดฮอร์โมนเพศชายในร่างกายหรือเรียกว่าเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะฮะแต่ถ้าหลังจากผ่าตัดแปลงเพศแล้วอัณฑะจะถูกตัดออก
ครับ
ฮอร์โมนเพศชายตามธรรมชาติก็จะลดลงก็อาจจะใช้แค่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเพียงอย่างเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่มีสูตรการรักษาที่ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลที่มีความต้องการฮอร์โมนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันขนาดที่ใช้ก็แตกต่างกันแล้วก็ขึ้นกับลักษณะการตอบสนองของร่างกายที่ไม่เหมือนกันด้วยทีนี้มาดูว่าลักษณะยาคุมกำเนิดหรือว่ายาฮอร์โมนเพศแบบกินเนี่ยจะมีด้วยกันสองแบบ
ครับ
ก็คือเป็นแบบชนิดฮอร์โมนรวมนะฮะแล้วก็เป็นชนิดฮอร์โมนเดียว มาพูดถึงชนิดฮอร์โมนรวมก่อนนะฮะยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยจะเป็นยาคุมกำเนิดที่ประกอบด้วยฮอร์โมน2ตัวก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนรวมกันในเม็ดเดียวซึ่งก็จะแยกเป็นอีกมีลักษณะ2แบบก็คือแบบที่ชนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทั้ง2ชนิดเท่ากันทุกเม็ด
ครับ
แล้วก็อันที่สองก็คือแบบที่ไม่เท่ากันนะฮะซึ่งสาวประเภทสองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมใช้หรือว่ากินฮอร์โมนหรือว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่ชนิดเท่ากันทุกเม็ด
เพราะหาซื้อง่ายหรือเปล
่าหาซื้อง่ายด้วยแล้วก็ลักษณะของฮอร์โมนมันเท่ากันทุกเม็ดแต่ว่าถ้าชนิดที่ไม่เท่ากันเนี่ยบางเม็ดจะเป็นแค่วิตามินหรือว่าเป็นเม็ดแป้งเฉยๆ
ครับ
ซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับสาวประเภท2ที่ต้องใช้
คืออันเนี้ยฮอร์โมนมันเท่ากันทุกเม็ด
เท่ากันทุกเม็ดซึ่งที่ขายตามท้องตลาดเนาะที่พบในบ้านเราเนี่ยก็จะมีมากมายเลยมากกว่า10ยี่ห้อ
ครับ
ก็ที่นิยมกันเนาะที่เขาใช้กันอย่างเช่นยาสมินยาสไดแอน35แอนนาเมอร์ซิลอน
ครับ
เมลดีแอน
ม
มาวิลอนเนี่ยจะมีมากมายหลายยี่ห้อ
ครับ
ซึ่งจะนิยมชื่อที่บอกไปสตาร์บัคเฮสซอนจะมานิยมกันเนาะ
ครับ
แล้วก็จะพูดถึงลักษณะของส่วนผสมนิดนึงเนาะว่าอย่างเช่นยาสมินใน1เม็ดเนี่ยก็จะประกอบด้วยฮอร์โมนเอทิลเอสตราไดออลหรือว่าเอสโตรเจนเนี่ยขนาดประมาณ30ไมโครกรัม
ครับ
เนาะแล้วก็โดสไปเรโนน3มิลลิกรัมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนโปรเซสเตอโรนนะฮะรวมกันอยู่ใน1เม็ด
ครับ
แล้วก็ในส่วนของไดแอน35ครีมแล้วก็ซูซี่นะฮะใน1เม็ดเนี่ยก็จะประกอบด้วยเอทิลเอสตราไดออล35ไมโครกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนและมีไซโปรเทโรนอะซิเตต2มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนรวมกันอยู
่
ซึ่ง3ชนิด3ยี่ห้อที่บอกไปเนี่ยก็จะมีส่วนผสมที่คล้ายกันแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันไป
อันนี้เป็นแบบกิน
นะใช
่แบบอีกแบบนึงที่สาวประเภท2นิยมใช้ก็คือยาฮอร์โมนเพศแบบฉีดนะครับ
เดี๋ยวอีกนิดนึง
มีอีกนิดนึงนะครับ
แบบกินแบบกินก็จะมีอีกชนิดที่แยกออกไปอีกพิเศษอีกเหมือนกันถ้าเป็นชนิดมันจะมียาเขาเรียกว่าเป็นยาฮอร์โมนทดแทน
ครับ
ที่สาวประเภท2นิยมใช้ก็คือชื่อโปรกีโนวาซึ่งใน1เม็ดเนี่ยก็จะประกอบด้วยเอสตราไดออลวาลีเอท1หรือ2มิลลิกรั
ม
ซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเดียวนะฮะจะเป็นถือว่าเป็นยาฮอร์โมนทดแทนสำหรับสาวประเภท2ที่แปลงเพศแล้วจะนิยมกินนะฮะแล้วก็ยาต้านฮอร์โมนเพศชายอีกตัวหนึ่งนะฮะที่นิยมใช้ก็คือแอนโดครัว
ครับ
ซึ่งใน1เม็ดเนี่ยจะมีไซโปเทโรนอะซิเตตถึง50มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะฮะสำหรับยาแอนโดครัวนี
่
นะฮะแล้วก็ยาคุมกำเนิดชนิดอื่นๆที่สาวประเภท2หามากินนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้มีขายตามท้องตลาดนะครับซึ่งอาจจะได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่หรือคนอื่นๆบอกต่อกันมาว่าถ้ากินอันนี้จะทำให้มีปริมาณของฮอร์โมนค่อนข้างสูงกินแล้วเห็นผลเร็วนะฮะที่เจอก็คือเขาเรียกว่าเป็นยาคุมลาวนะฮะหรือว่าบางคนเขาก็จะเรียกว่ายาอบอึมนะฮะซึ่งใน1เม็ดเนี่ยจะประกอบด้วยควินเอสทรอล3มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนและลีโวนอร์เจสเตรล6มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนรวมกันอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมากซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยยาคุมกำเนิดโดยทั่วไปเนี่ยจะมีลีโวนอร์เจสเตรลแค่ 0.15 มิลลิกรัมเท่านั้น
ครับ
ซึ่งก็หมายความว่าใน1เม็ดของยาคุมลาวนั้นน่ะจะเท่ากับกินยาคุมกำเนิดปกติเนี่ยถึง40เม็ดเลยทีเดียว
โอ
้ใช่
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่ต้องการ
ใช่ไ
หมคืออยากจะแบบเพิ่มเร็วๆอย่างเงี้ยใช่ไหม
เห็นผลเร็ว
แต่ว่ามันก็ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด
ใช่
นะครับอันนี้ก็คือแบบกิน
แบบกิน
มาถึงแบบฉีดกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับคุณหม
อยาฉีดที่นิยมของสาวประเภท2นะก็จะมีตามท้องตลาดก็จะมีตัวแรกก็คือเป็นโพลูตอนชื่อโพลูตอนจะมีไฮดรอกซีโปรเจสเตอโรนคาร์โบเอทจำนวน250มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเดียว
ๆครับ
แล้วก็ในตัวที่2เนี่ยชื่อว่าเป็นโปรกินอนจะมีเอสตราไดออลวาลีเอท10มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเดียวๆสาวประเภท2ก็ที่จะมักใช้ก็คือมักจะใช้2ตัวเนี้ยผสมคู่กันแล้วก็ฉีดไอตัวต่อไปที่นิยมก็คือดูโอตอนฟอร์ดจะมีเอสตราไดออลเบนโซเอท3มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน50มิลลิกรัมซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนรวมกันอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นยาฉีดชนิดผสม
ครับ
นะฮะที่นิยมอีกตัวหนึ่งเช่นกัน
ฮะก็รู้จักกันทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดกันละนะฮะทีนี้มาดูกันว่าการได้รับ ฮอร์โมนเพศเข้าไปมากๆเนี่ยฮะอย่างต้องการฮอร์โมนเพศหญิงมากๆอย่างเงี้ยผลข้างเคียงของการใช้ฮอร์โมนเพศมีอะไรบ้างครับ
มีแน่นอน
ครับ
ซึ่งการได้รับฮอร์โมนที่เกินกว่าร่างกายจะต้องการ
ครับ
เนาะย่อมมีผลข้างเคียงอยู่แล้วซึ่งที่เจอส่วนใหญ่ได้แก่อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงมึนงงหงุดหงิดเหม่อลอยอาการง่วงซึมหรือความจำไม่ดี
ครับ
การเรียนสำหรับนักศึกษาเนี่ยก็จะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะจะเบลอๆเขาจะเรียกว่าเป็นอาการเมายาคุมนะซึ่งสาวประเภท2บางคนมีอาการเนื่องจากว่าได้รับยาคุมกำเนิดหรือว่าฮอร์โมนเกินขนาดเพราะคิดว่าอยากจะสวย อยากจะดูดีอย่างเร็ว
อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเม็ดหนึ่งนี่ถึงขนาด40เม็ดของปกติอย่างเงี้ยกินเข้าไปมันก็อาจจะมีอาการพวกนี้ได้
ใช่
นะฮะ
นะฮะแล้วก็อาการหรือว่าผลข้างเคียงอื่นๆที่เกิดขึ้นได
้
ก็จะทำให้ไขมันในเลือดสูงผิดปกติได้การทำงานของตับพังการทำงานของตับผิดปกติไป
ครับ
นะฮะมีการอุดตันของหลอดเลือดดำโดยเฉพาะบริเวณขาบางรายก็จะเจอว่ามีอาการปวดขาตะคริวกินในช่วงเวลากลางคืนกำลังนอนอยู่ดีๆเนี่ยมีอาการปวดขาขึ้นมาได
้
นะฮะหรือพบมีมาเป็นมะเร็งเต้านมมีมะเร็งต่อมลูกหมากโอกาสที่จะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงก็มีได
้ครับ
รวมทั้งโรคหัวใจและโรคไทรอยด์เป็นพิษนะฮะอันนี้ก็จะพูดที่เจอมานะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่จะรับประทานจริงๆในสาวประเภท2เนี่ยควรได้รับคำแนะนำเนาะจากแพทย์แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยการรับประทานยาคุมกำเนิดโดยทั่วไปเนี่ยก็จะรับประทานแค่เพียงวันละ1เม็ดโดยเฉพาะให้กินตอนก่อนนอนเนาะเพื่อลด
เขาก็จะมีบอกเลยว่าวันนี้อย่างเงี้ย
เขาจะมีคำแนะนำในเอกสารเวลาซื้อมาในยาเม็ดคุมกำเนิดเพื่อที่จะลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นของยาเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะกินผสมหรือว่ากินหลายๆตัวหลายๆชนิดรวมกันมากจนเกินไปเนาะรวมถึงว่าการที่ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนปริมาณที่สูงในตัวยาแต่ละเม็ดนั้นเนี่ยควรที่จะมีการลดขนาดของการรับประทานยาในแต่ละครั้งอย่างเช่นเม็ดนึงเนี่ยมีฮอร์โมนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเขาก็จะพิจารณาให้กินแค่ครึ่งเม็ดหรือ1ส่วน4เม็ด
ครับ
วันละ1ครั้งหรืออาจจะเป็น1เม็ดสัปดาห์ละ1ครั้งหรือแค่เดือนละ1ครั้งก็พิจารณากันไปแล้วแต่ชนิดแล้วก็ปริมาณของยาคุมกำเนิดในแต่ละตัวนั้นหรือยาฉีดคุมกำเนิดหรือยาฉีดฮอร์โมนก็จะมีการแนะนำว่าควรฉีดทุก2สัปดาห์หรือ1สัปดาห์ช่วงแรกก็อาจจะมีการฉีดบ่อยคือ2สัปดาห
์
หรือ1เดือนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพิจารณาไปเป็นระยะมีการประเมินเป็นระยะเพื่อให้ฮอร์โมนหรือว่าร่างกายมีการตอบสนองของฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะปรับลดหรือเพิ่มขนาดยา
ต้
องพิจารณาเป็นครั้งไป
นะฮะก็ควรจะต้องคืออยู่ในความควบคุมของแพทย์จะดีกว่าปรึกษาแพทย์นะฮะการที่จะได้รับยาอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะฮะมาถึงข้อจำกัดในการใช้ฮอร์โมนเพศของสาวประเภท2กันบ้างมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับ
มีข้อจำกัดค่อนข้างมากเลยเนาะที่เราพบซึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาวประเภท2กลุ่มที่มีการใช้ฮอร์โมนเนี่ยเขาก็จะไปซื้อหากันเองเน
า
ะบางทีไม่ได้ซื้อยาผ่านร้านขายยาโดยตรงหร
ือ
โรงพยาบาลโดยตรงเนาะบางทีก็จะไปซื้อเหมือนกับมีคนนำมาขายหรือซื้อตามอินเทอร์เน็ตนะเพราะเหมือนกับซื้อได้ง่าย
ครับ
หาได้ง่ายราคาถูกเนาะซึ่งบางทีก็ต้องดูว่ามันเป็นของเทหรือเปล่าบางทีมันไม่ใช่ของเทเป็นส่วนผสมอะไรอื่นๆอีก
แล้วก็มีอะไรไม่รู้ผสมมาอย่างเง
ี้
ยนะ
ใช่ฮะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึง
ครับ
แล้วก็ข้อจำกัดที่เจอก็คือ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะฮะสำหรับบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่มีเฉพาะกับกลุ่มนี้โดยตรงที่ให้ความรู้
คือเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหน
เขาจะไปที่ไหนใช่
ก็ปรึกษากันเอง
ใช่ก็จะไปปรึกษากันเองจะง่ายกว่าหรือการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตซึ่งบางทีก็จะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องมากนักแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยขาดคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการกินหรือว่าการฉีดฮอร์โมนแล้วก็ขาดอย่างที่บอกว่าขาดสถาบันหรือว่าศูนย์การแพทย์ที่ดูแลกลุ่มคนแบบนี้เนี่ยแบบองค์รว
ม
แบบสมบูรณ์เนาะว่าเอ๊ะเขาต้องมีการมาดูฮอร์โมนในร่างกายก่อนไหมแล้วต้องมีการปรับตามขนาดของยาการใช้ยาปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละช่วงเพื่อให้เขามีลักษณะไม่ให้เกิดความผิดปกติ
ครับ
ผลข้างเคียงของการใช้ฮอร์โมนต่อไปตรงนี้ก็ยังไม่มีที่ชัดเจนมากนะ
คือส่วนใหญ่จะเป็นสัญญากรรมก็คือจะแปลงเพศละอย
่
างเงี้ยถึงจะค่อยมาดูแลแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการได้รับฮอร์โมนมาเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้ละ
ก็ยังไม่ชัดเจน
นะควรจะมีการดูแลแบบนี้นะฮะ
ใช่ฮะแล้วก็ในเรื่องของข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการสื่อเนาะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็ค่ายาที่เบิกไม่ได้ตามสิทธิ์การรักษาเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ยาตามข้อบ่งชี้เพื่อการบำบัดรักษาโรค
ครับ
นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับนะเพศหลากหลายในสังคมก็ยังไม่ครอบคลุมมากนักยังไม่ได้เปิดโอกาสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ยาเหล่านี้เนี่ยหรือว่าสถาบันหรือว่าการแพทย์ก็ยังไม่ครอบคลุมมากนักสำหรับกลุ่มคนเหล่านี
้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัด
ครับก็มีอยู่หลากหลายทีเดียวนะฮะทั้งในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในสาวประเภท2ก็คือว่าทางที่ดีเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ก็ได้เข้าไปทำคลินิกตามโรงพยาบาลไปขอคำปรึกษาหรือว่าลองปรึกษากับเภสัชกรที่ขายยาอยู่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะไปซื้อยานะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนายแพทย์วาทีสิทธิแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมอครับ
ขอบคุณครับ
ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่